ኤርትራዊት ካናዳዊት ሳሮን ገብረስላሴ የፍራንክልተን ጥቅምቴ አብዝካሄድ ምርጫ ከንቲባ ከተማ ቶሮንቶ ትወዳደራላ። አብዝ ኔክስተሽን 18 ምርጫ 35 ተወዳደር ተቀሪቦም ተነበሩ። አብዝ ሕጅ ናይ መጨረሻ ዙር ትውድድር 4 ተወዳደር ተሪፎም ኣሎ። ሳሮን ድማ ሓንቲ ካብዞም ናይ መጨረሻ ዙር ትውድድር ዝበፅሑ ተወዳደርትን ምዃን በቂዓላ። ጓል 31 ዓመት ሳሮን በዓልቲ ሞያ ሕግያ። ሳሮን ካብ ንእስነታ ጀሚራ ኣብ ዓሌታዊ ብዙሕነት ትነጥፍ ምንባራ ከም ውፅኢቱ ድማ ጓል 15 ዓመት ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ናይ ገዛ ርእሳ መደበር ሬድዮ ብምኽፋት ኣብ ማሕበረሰብ ዝረኣዩ ጎነፅ ንምጥፋእ ብዘካየደቶ ኣበርክ ንናይ ሽዑ ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ረኺባ ንምዝርራብ ዕድል ረኺባ ነይራ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦትዋ ድማ ኣብ ክፍሊ ሕጊ ኣፍሪካውያንን ደቂ ኣንስትዮን ዘሳተፈ ንጥፈታት ክህሉ ዝተቓለሰት መንእሰያ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ገዛ ርእሳ ናይ ሕጊ ትካል ብምምስራት ትሰርሓላ። ነዚ ናይ 2018 ከንቲባ ቶሮንቶ ንምዃን ዝካየድ ምርጫ ንኽትሳተፍ ዝደረኻ እንታይ ምዃኑ ከምዚ ክትብል ትገልጽ።
We have so many young people in Toronto. They need to see change. They need to see an opportunity to lead. So I know
ኣብ ቶሮንቶ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ዝመጹ ብዝሒ ዘለዎም መንእሰያት ኣለዉ። እዞም መንእሰያት ንለውጥን ምስኡ ዝመጹ ዕድላት መሪሕነትን ክርእዩ ክኽእሉ ኣለዎም። ስለዚ ኣነ ኣብዚ ውድድር ክዕወቴ ኢለ ዝኣምን። እዚ ለውጢ ድማ ንከተማ ቶሮንቶ የድልያ እዩ። ብተወሳኺ ቀዳሚቲ ኤርትራዊት ካናዳዊት ከንቲባ ቶሮንቶ ብምዃን ታሪክ ክሰርሕ እደሊ እየ። ነበርቲ ከተማ ቶሮንቶ ለውጢ የድልዮም ኣሎ ኢልክ ተኣምን እንተኮንኪ ንስኺ ከንቲባታ ከተማ ኮንኪ እንተተመሪፅኪ እንታይ ዓይነት ለውጢ ፈተተኣታትው ኢኸ ንዝብል ስዒቡ ዘቕረብኩሉ ሕቶ ሳሮን ናይ መጀመርያ ስጉምተይ ነቲ ኣብቲ ከተማ ዝርከብ መንእሰይ ዕድል ስራሕ መፍጣር እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ቁጠባዊ ዕቤት ዓብዪ ወፍሪ ናይ ምክያድ ውጥን ኣለኒ። ተወሳኺ ዕድላት ኣብ ባህልን ስነ ጥበብን ምስፋሕ ክሰርሐ ኣብዚ ዓመት ኣብታ ከተማ ንዝተራዕየ ልዑል ቁፅሪ ገበናት ድማ ክጎድል ክሰርሐ ክትብል መደባታ ትገልጽ። ኣብዚ ጥቅምቲ 22 ዝካየድ ምርጫ ከንቲባ ቶሮንቶ ካብ ዝወዳደሩ ዘለዉ 4 ሕፁያት ፍሉይ ድሕረ ባይታ ዘለዋ ሳሮንያ ከም ካብ ስደተኛ ስድራ ቤት ዝመፀት ምዃና ከም ጓል ኣንስተይትን ካልእ ምስ መወዳድርታ ዝፈለያ ረቋሒታትን ዝገጠመቶ ብድሆታትን እንታይ ይመስል ንዝብል ሳሮን ከምዚ ትብል።
I've broken many barriers to be even in the mayor race and to be in the top 4. So it, you know, in Toronto we've done
ብርግጽ ብጣዕሚ ብዙሕ ማሕለኻታት በቲኸ ኣብቲ ውድድር ንምስታፍን ኣብዚ ናይ መወዳእታ ዙርቲ ውድድር ንምብፃሕን ብዘይካቲ ኣፍሪካዊት ጓል ኣንስተይት ብምዃነይ ብዕድመ ዝነኣስኩ ተወዳዳሪት እውን እየ። ቶሮንቶ ድማ ንዝሓለፈ ኣስታት 100 ዓመታት ጸሊም ከንቲባ መሪጣ ኣይትፈልጥን። ስለዝኾነ ድማ ብፍላይ ቶም ቀንዲ ዝበሃሉ መራኸቢ ብዙሓን ነዚ ከኣምንዎ የጸግሞም እዩ። እዚ ዓብዪ ብድሆ እዩ። ኣብዚ ምብፅሒ እውን ከኣምንዎ ዝጥገሙ ሰባት ኣለዉ። ስለዚ እቲ ዓብዪ ብድሆ ኣብ ኣተሓሳስባ ሰባት እዩ። እንተኾነ እቲ ለውጢ ተዓዚቦም ኣተሓሳስቦም ዝቕይሩ ብዙሓት ሰባት ድማ ኣለዉ። ኣብ መጨረሻ ዙርቲ ውድድር በፂሐ ኣለኹ። ኣብ 4 ክትዓት እውን ተዓዊተ እየ። ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ነበርቲ ቶሮንቶ ጥራይ ዘይኮነ ዓለም እውን ነቲ ኣብ ቶሮንቶ ዝተኣታቶ ዘሎ ለውጢ ትኩረት ክትህቦ ኣለዋ። ሳሮን ኣብ 2014 ዝመስረተቶ ናይ ሕጊ ኣመኻሪ ትካል ኣብቲ ተወሊዳ ዝዓበየትሉ ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ነበርቲ እቲ ኸባቢ ዝነብሩሉ ኸባቢ እዩ። ንሳ ነዚ ትካል ክትምስርት ከላ ካብቲ እትሰርሐሉ ዝነበረት ዓብዪ ትካል ብምውፃእ እዩ። ኣብዚ ትካል ዝውሃብ ኣገልግሎትን ዘይከምቲ ዝርከበሉ ኸባቢ ብዙሓት ዋግኡ ዝኽእልዎ ኣይኮነን። እንተኾነ ብዙሕ ጉዳያት ብነፃ ኣገልግሎት ከም ትሕብ ትገልጽ። ንትካላ ኣብቲ ቦታ መምስራታ ብምኽንያት ድዩ ንዝብል ሕቶ እወ ብርግጽ ንፖለቲካዊ ምኽንያት እዩ ንትካለይ ኣብቲ ቦታ መስሪት እዮ ትብል።
I started my career when I was a lawyer on Bay Street, which is, you know, downtown at a major corporate firm, but I decided that I had to go back to
ናይ ሕጊ ሞያይ ኣብቲ ዓበይቲ ዝበሃል ናይታ ከተማ ትካላት ይጀሚሩ እዩ። እንተኾነ ናብቲ ዝዓበኸሉ ኸባቢ ዝተመለስኩሉ ምኽንያት ድሕረ ባይታኻ ብዘየገድስ ዓበይቲ ነገራት ክስራሕ ከም ዝከኣል ንምርኣይ እዩ። ብተወሳኺ ብዙሓት ሰባት ካብ ኣሉታዊ ኣረኣያ ካብ ዘለዎ ቦታ መጺኦም እውታት ንዝኾኑ ብኸመይ ካብቲ ቦታ ይወፁ እምበር ተመሊሶም ነቲ ቦታ የገልግሉ ኣይሓስቡን እዮም። ኣነ ግን ከምዚ ዓይነት ውልቀ ሰባት ከም ዘለዉ ንምርኣይ መልእኽቲ ንምሕላፍን እየ ነዚ ውሳነ ወሲደ። ኣብ መወዳእታ ንስደተኛታትን ደቂ ኣንስትዮን ከምኡ ውን ንመንእሰያት ተሕልፍዮ መልእኽቲ እንተሎ ዕድል ክበክም ስፈልኳ እዚ ዝስዕብ መልእኽቲ ኣሕሊፍ ኣላ።
Yeah, I mean we have a lot of struggles. But I want to demonstrate that we can
ብርግጽ ብዙሕ ብድሆታት ኣለና ግን ከዓ ክንዕወትን ክንገጥሞን ይከኣል እዩ። ነዚ ንምግባር ድማ ሓድነት የድልየና እዩ። ኣብ ሓደ ከተማ ወይ ዓዲ ዘለና ጥራይ ዘይኮነ ብዓለም ለኸ ደረጃ ሓድነት የድልየና እዩ። ከም ውፅኢቱ ድማ ሓደ ፍጻሜ ምስ ዘጋጥም ርክብ እንተጸኒሑ ንምዕዋቱ ኣይንጽገምን ማለት እዩ። ሕጂ ድማ ምስ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ንበይንና ብድሆታትና ክንገጥሞ የብልናን። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ድማ ብዝተኻየደ ስምምዕ ሰላም ንኣና ዓብዪ ፍጻሜ ዝሓዘ ዓመት እዩ።
عاوتني من نيلكي
يا غني لي سارون
ثانك يو يعني